Milí bratři a sestry, po prázdninové jakési přestávce v tom pravidelném probírání určitých témat či biblických knih se zase vracíme k tomu pravidelnému cyklu probírání a po dohodě s bratřími jsme zvolili knihu Genesis, první Mojžíšovu. Možná si vzpomenete, že jsme v té první půlce roku probírali témata, která se týkala spasení. Měli jsme takové zajímavé téma, nazvané velkolepé spasení. Nyní bychom rádi zase probírali přímo jednotlivé oddíly Božího slova, tak si systematicky a tím se zabývali. Takže byla zvolena kniha Genesis. Uvidíme, jak dlouho u té knihy zůstaneme, protože asi všichni tušíte, že je dosti obsáhlá. Na bratrské jsem bratřím dával velkou osnovu, co jsme udělali, těch jednotlivých střed, co bychom chtěli probírat. A myslím, že to je možná na dobu delší než jeden rok, ale i tak věřím, že to bude k užitku, až ta kniha nás obohatí. Možná hned na úvod přečtu první dva verše z této knihy, kterou smíme nyní otevírat. Kniha Mojžíšova první, která je slove Genesis. První kapitola, první dva verše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. A duch Boží vznášel se nad vodami. A pak to pokračuje, i řekl Bůh, a je tam to stvořitelské dílo popisováno. Nicméně, než se budeme zabývat těmi jednotlivými... jednotlivými verší té knihy, tak je dobré si říct něco o té knize. Technika zklamala. Jakož chci pár věcí zmínit i různé verše, tak jsem použil tady tu pomůcku, že to bude opora, ne bariéra, tak snad už se to chytlo. Tak bych se chtěl vůbec zamyslet nad tím, proč tu knihu Genesis otevírat v dnešní době a v církvi. Respektive vůbec proč číst starý zákon v církvi. Sice můžeme číst evangelia, která jsou Pánu Ježíši Kristu, epištoly, jsou přímo dopisy do sboru, my jsme také sborem, takže proč bychom si neměli raději číst ty epištoly. Já myslím, že na to krásnou odpověď dává sám Pán Ježíš Kristus. Jo, děkuji. Tady tím pak, jo. Tomu bych přečetl verš z Janova evangelia z 5. kapitoly 46. a 7. verš. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Ale když nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům? A podobný verš z Lukášova evangelia z 24. kapitoly 44 až 45. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Myslím si, že to je důležité si uvědomit, když otevíráme ty starozákonní texty, takže tím smyslem není číst historii jenom, zabývat se životopisy, biografií lidí, možná zajímavých hrdinů víry, ale že tím smyslem je dívat se na Pána Ježíše Krista, více jej poznávat. A to říká právě Pán Ježíš v těch verších, že i ty starozákonní texty hovoří o něm. Mojžíš píše o mně. jestli dovolím to takto interpretovat, že i ta kniha Genesis píše o mně, nebo ukazuje na mě. A proto bych stálo to, abychom, když tu knihu budeme číst a přemýšlet o ní, abychom se snažili i tuto souvislost vidět. Abychom možná jenom nezabředli do toho, že se zabýváme těmi životy smrtelníků a vidíme ty jejich pády nebo možná i úspěchy a zapomeneme na to, co se nám tam ukazuje. Abychom neviděli jen ty stromy a možná nezapomněli, že tam je i nějaký les. Takže to si myslím, že je důležité si uvědomit, že i ten starý zákon má, a pak má obrovský význam číst a zákon, protože také hovoří o Pánu Ježíši Kristu. Ostatně i v epištole Židům jsme k tomu vybízení, abychom nespouštěli oči z Ježíše, který je původce a završitel naší víry. Takže i při čtení Genesis nespouštějme oči z Pána Ježíše. Může to být pro nás také zajímavé zjištění a objevení, co v té knize uvidíme. Ještě zajímavý verš, který také se zabývá tím, proč má cenu číst staré texty, je napsán přímo v jedné z Mojžíšových knih. Je to v 5. Mojžíšově ve 4. kapitole, verše 32 až 35, a pak verš 39. Kdo se chce na to podívat, Deuteronomium 4, 32 až 35. Tam je taky zajímavý text, kde je napsáno: Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý. Zda se kdy stalo něco tak velikého, anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha, mluvícího z prostředku ohně? Jak si jej slyšel ty a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký Bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ uprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou, staženou paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás. Tobě to však bylo ukázáno, aby spoznal, že Hospodin je Bůh, kromě něj žádný jiný není. 39. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh, kromě něj žádný není. Že i tady v tomto textu vidíme, že má cenu se zabývat i starými ději, starými událostmi, těmi, které jsou zapsány v těch Mojžíšových knihách, ale zase je tam ten pohled na Pána Boha, abychom viděli, jaký on je úžasný, co Pán Bůh koná a že nemá srovnání, že není nikdo jako on. Smyslem není možná pitvat nějaké lidské události, ale smyslem je dívat se na Pána Boha a na to, co Pán Bůh koná. Takže to jsou důvody, proč má cenu studovat starý zákon a možná jsem chtěl říct na začátku, jako optikou se i na něj dívat. Což samozřejmě nevylučuje, abychom si brali ponaučení z těch životních příběhů těch lidí, kteří tam jsou popsáni. To vůbec nevylučuju, neznevažuji, ale nezapomínejme i na to, co tak nějak jako prochází celým tím písmem, a to je to zaměření na Pána Ježíše Krista. A vůbec také, když chceme chápat to boží spasitelné jednání, tak i ta kniha Genesis v tomto smyslu má význam, protože vlastně v té knize Genesis se začínají odvíjet ty dějiny spásy, toto boží jednání, kdy Pán Bůh dává východisko z toho lidského pádu, dává naději, dává milost. Tak to můžeme vidět už od počátku počátku Bible, což je hlavní příběh Bible, toto spasení. Tak teď pojďme k té knize, jenom velmi stručně některé takové věci, které je dobré na začátku si říct, jak se ta kniha vlastně správně jmenuje. na poslední dobou se častěji používá ten název Genesis. Jak jsme asi moc ještě zvykli na to první Mojžíšova, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Když bychom byli schopni číst v původním jazyce v hebrejštině, tak vlastně Židé tu knihu nazývají Berešit, což je překlad těch prvních slov, která se tam objevují na počátku. Takže ta kniha má toto označení. A ten název vlastně Genesis je jaksi překlad toho, nebo ten název Genesis je překlad pak jedné velmi časté formulace, ke které se ještě dostaneme v té knize. Tam se 11krát opakuje vazba, toto je příběh, nebo toto je rodopis, toto je rod, toto je vyprávění o někom. A ty tam jsou ta jména, což řecky by bylo to slovíčko, které jsem tam nahoru napsal. A od toho je ten název Genesis. Takže možná to není jen ten takovýto zjednodušený, že Genesis znamená počátek, proto tento název, ale má to ten význam, že řecký překlad starého zákona používá tady tuto vazbu, aby, která se v té knize několikrát opakuje, takže je to možná takový složitější. Ale to asi není tak důležité, ať už tomu budeme říkat první Mojžíšova, podle toho, komu je připisováno pisatelství té knihy, nebo Genesis, nebo ta kniha počátku, což se mně celkem líbí, protože v té knize skutečně můžeme vidět mnohé počátky. Já teď trochu předběhnu, my ty věci pak budeme číst. Ta kniha hovoří nejen o počátku toho viditelného světa, tak začíná na počátku, stvořil Pán Bůh a teď se to tam popisuje. Takže v té knize je popisán počátek. Dopsal jsem tam viditelného, hmotného světa, protože z té knihy se dozvíme, že jsou ještě události, které předcházejí, nebo museli předcházet tomu stvoření světa. Když už ve třetí kapitole vidíme hada, respektive ďábla, který svádí člověka k hříchu a už tu je, už musel nastat ten jeho pád. Takže to jsou události, které předcházejí té knize Genesis a o tom se tam nedozvídáme. Takže ten počátek je toho světa, který my vidíme, který vnímáme. Je tam počátek lidského rodu, lidských pokolení a to, jak se lidé rozmnožili po zemi, jak vznikly národy, jazyky. Také, že o to jestli víme, počátek manželství, první manželství Adama a Eva. Vyvolený národ. Co jsem si tam poznačil, a to mě zaujalo právě, když jsem četl tu první kapitolu Genesis, tak jsou tam první zmínky o požehnání. Hned v té první kapitole knihy Genesis Pán Bůh vlastně třikrát žehná. Je tak to tvorstvu, rybám a ptáku, myslím, pletu, člověku a potom vlastně sedmému dní, který oddělil. Proč to říkám? To požehnání, které tam je zmíněno a to, že Pán Bůh žehná, tak k tomu došlo ještě dříve, než člověk padl a pak to vyvolalo nějaké následky. A možná je dobré si to uvědomit, že ta kniha Genesis nám zjevuje Pána Boha, to ještě si budeme říkat. A jakýho Pána Boha nám zjevuje? Někdy lidé mají pocit, že je ten starozákonní Pán Bůh, je ten tvrdý, krvelačný, že má rád, když možná teče krev a podobně. A tak první kapitola velice krásně hovoří o Pánu Bohu, že to je Bůh, který přichází, aby žehnal, který chce svému stvoření požehnat. Velmi pěkně je to tam vystiženo. To, jak pak stvoření se k tomu postavilo, jaké to mělo následky, už je další věc. To je pak ten počátek hříchu, ale prvně bylo to Boží požehnání. Tak už od počátku, od těch prvních veršů té knihy Genesis, toto smíme vnímat, že Pán Bůh, ten, o kterém si čteme v Starém zákoně, je Bůh, který chce žehnat, který má ty dobré úmysly s člověkem, chce, aby člověk prožíval, a nejen člověk, ale vůbec jeho stvoření, naplněný, plnohodnotný život. Tím, že v té knize Genesis jsou ty různé počátky, tak si troufám říct, že každá snad lidská věda, která se studuje a něčím zabývá, tak by měla začít studovat knihu Genesis, nejen ti, kteří přemýšlejí o stvoření, ale možná i sociologové a nevím, manželští poradci, já nevím, kdo další jakékoliv jiné vědy, studuje jazyky, tak si myslím, že i každá seriózní věda by měla s tou knihou pracovat a tu knihu Genesis číst. Je vždycky dobré vědět, kdo je autorem knihy, kterou čteme. Myslím si, že běžně, když otevíráme nějakou knížku, tak nás ta okolnost zajímá, kdo je autorem té které knihy, kterou máme ve svých rukou. Tak co se týká Bible a biblických knih, tak je to poměrně jednoduché, kdo je autorem. Neboť se dozvídáme z 2. Timoteovi a z 2. Petrovi, že autorem těch svatých textů, které smíme číst, je Boží duch. Píše to Petr. Především pak vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. A v Timoteově Pavel píše, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Takže ty texty, které otevíráme, a platí to i pro knihu Genesis, jsou Božím slovem. Je to autoritativní Boží slovo, nejsou to nějaké lidské názory, lidské spisky, o kterých můžeme nějak polemizovat, jestli je to dobře, špatně napsáno, ale je to Boží slovo, které smíme mít, které smíme číst, o kterém smíme rozjímat. Nicméně je pravdou, že Pán Bůh, aby ta svá slova nebo ty své myšlenky předal, tak použil lidské prostředníky, lidské pisatele. Platí to pro každou knihu biblickou. Nevím o tom, že by se nějaká kniha objevila třeba z nebe, že by přišla, spadla. Nebylo tomu tak. Vždycky Pán Bůh použil nějakého konkrétního pisatele, který zprostředkovává to zjevení. Pak samozřejmě může být otázka, kdo byl tím pisatelem té které knihy. U některých knih je to biblických jednoznačnější, někde to může být takové mlhavější. Nicméně ta podstata je skutečně ta, že ačkoliv to psali lidé, tak předávají Boží slovo. Takže to slovo je Boží, je vedeno Božím duchem. Proto ten důraz ani tak nemá být na toho člověka pisatele, ale máme vnímat, že toto je Boží slovo, je darováno církvi k jejímu užitku. Takže pak ta informace, kdo to skutečně sepsal, může být i druhotná. Co se týká té knihy Genesis, respektive těch 5 knih, té teorie, tak asi není důvod nějak pochybovat o tom Mojžíšově pisatelství. Z Bible víme, že Mojžíš uměl psát a že měl zapsat nějaké události, ať už to bylo v Exodu, některé události mu Pán Bůh řekl, a to zapíš, nebo měl zapsat některé zákony, píseň měl napsat, takže víme, že co si sepisoval, to písmo přímo říká. Na druhou stranu, těch 5 knih Mojžíšových tvoří jeden celek a končí smrti Mojžíše. Tam popisován, jak byl pohřben, jak ho oplakávali. Může být samozřejmě otázka, kdo teda napsal o tom jeho pohřbu. Když se podíváme do 4. Mojžíšovi, tam je zmínka, že Mojžíš byl nejtišší ze všech lidí, nebo nejpokornější ze všech lidí. Se může být otázka, tak napsal by ten nejpokornější člověk, že je ten nejpokornější člověk. Asi také, jo, na to můžou být různé pohledy. Nicméně, co je důležité, tak jak izraelský národ, tak pak i Pán Ježíš, když tu byl, tak jednoznačně připisuje nebo spojuje ty knihy Tóry s Mojžíšem. To jsme vlastně ty verše četli, co pak Mojžíš, jste nečetli Mojžíšovi, Mojžíš vám neříkal. Takže i Pán Ježíš jakoby se staví za to Mojžíšovo pisatelství těchto knih, takže si myslím, že není důvod to nepřijímat, to, že Mojžíš je pisatelem těch knih, což nemusí vyloučit, že Pán Bůh mohl použít ještě jiného člověka, aby to doutřídil po Mojžíšovi, možná aby tam teda dopsal zmínku o té jeho smrti nebo některé jiné události. Pořád ale platí to, že ten výsledek je takový, jaký Pán Bůh chtěl, že to vedl svým duchem. Takže na nás ani není tak špekulovat přesně, jak to bylo. Můžeme s vděčností přijímat ten výsledný text jako Boží slovo, jako to celé je Boží slovo, autoritativní, a toho se držet. Je také možný, že ten Mojžíš psal, takže je mohli zase vycházet z nějakých pramenů. V těch Mojžíšových knihách je zmínka, že existovaly ještě nějaké knihy Hospodinových bojů, kniha smlouvy, takže mohly to být nějaké zdroje, které použil při tvorbě toho díla. To všechno je možné, ale kam není to tak asi zásadní. Důležité je, že tu knihu máme a že je to Boží slovo, které k nám mluví, které k nám chce mluvit, pokud my ho necháme mluvit do svého života. Krátká poznámka k těm časovým okolnostem. Vnímáme-li Mojžíše jako toho pisatele, jako toho hlavního pisatele Mojžíšových knih, tak pak ty knihy musely být sepsány někdy kolem 5. století před naším letopočtem. Ta kniha Genesis je zajímavá, že ona popisuje velmi rozsáhlou historii. Když teď opominu tu původní historii země, toto stvoření a to, jak to probíhalo a kolik času to obnášelo, to bude předmětem příštích střed, tak i od toho stvoření do vlastně Josefa to zahrnuje zhruba 2300-400 let. S tím, že můžeme vidět, že těch prvních 11 kapitol popisuje ty nejstarší dějiny a ten obrovský časový úsek asi 2000 let. A vlastně to jsou takové skoky, jenom pár událostí vypíchnutých. A pak se to zpomaluje, ten děj, od té 12. kapitoly, a zaměřuje se to na 4 generace jedné rodiny. Na té generace rodiny Abraháma, kterého Pán Bůh povolal, a Abraham poslechl a šel. Tak pak je vidět, jak se ten život s Bohem projevoval u této rodiny a co prožívala. Je zajímavé, že vlastně v obě ty části, jak ta první, jak ta druhá, začínají stvořením skrze Boží slovo, jak svět byl stvořen Božím slovem, tak i Abraham byl povolán Božím slovem. Takže i ten zvláštní lid, který potom vzešel z Abrahama, má počátek v tom Božím slovu, v tom povolání Abrahama. Že Bůh mocí svého slova tvoří svět a tvoří svůj zvláštní lid. Se jenom krátká poznámečka k struktuře knihy. V té knize se opakovaně objevuje vazba, toto je rodopis, nebo toto je zpráva, toto jsou příběhové, jak píšou kraličtí, a teď tam je vždycky nějaké jméno, s tím, že první rodopis je ten rodopis země, je tam popisováno, jak ta země byla stvořena. Objevuje se to tam 11krát, takže můžeme vidět, že to jsou taky nějaké jakoby předěly nebo nějaká témata, která v té knize jsou. A i tato skutečnost, že je to takto rozděleno, že ta kniha má takovou strukturu, tak to vlastně podtrhuje to, že ta kniha je jednotná, že to není nějaký slepenec možná teda jako různých pramenů a různých lidí a teď se to nějak dalo dohromady, ale je vidět, že tam prostě je jeden záměr za tou knihou, že to celé prostě má nějakou strukturu. Takže i to pak potvrzuje nějaké to autorství a nějaký ten záměr. Takže to je jenom k tomu. Co považuji za důležité říct, je ten žánr té knihy. Víte, že Bible má řadu knih a každá má trošku jiný žánr, jiný způsob, jakým předává tu zprávu. A co se týká té knihy Genesis, tak ta kniha skutečně je jakoby historická v tom smyslu, že popisuje události, popisuje fakta. Ostatně ta vazba, toto je rodopis, co si popisuje, co se skutečně stalo, co bylo. Proč je to důležité, ta zmínka tady? No? Já to schválně zmiňuji, zvlášť s tou knihou Genesis, protože mohou být a jsou určitě mezi lidmi pohledy, že ta kniha obsahuje různé obrazy a možná to jsou alegorie a podobně. Když se na tu knihu díváme, tak vidíme, že ten pisatel to nepodává jako nějaké obrazy, jako nějaké alegorie, ale podává to jako skutečný příběh toho, co se stalo. Tak jako když si čteme, že Jákob má 12 synů, že si budeme číst ty Jákobovy příběhy, tak prostě vnímáme, že ano, má 12 synů, není to asi nějaký obraz, možná jich bylo jenom 10 těch synů. A tak potom, když si čteme ten první rodopis a ten rodopis země a nebe, tak to zase musím přijímat stejným způsobem, že to je popis nějaké události, která se stala. Že není asi možné potom říct, tak to je jenom obraz a potopa to je taky obraz a jo, tady o těch synech, tak to je skutečný, takhle k tomu prostě nelze přistupovat. Takže ta kniha nám skutečně podává události, které se staly a jsou zapsány. Samozřejmě jsou zapsány s nějakým účelem, proto jsou vybírány určité události. Víte, že historie lidstva nebo 2300 let zapsat do 50 kapitol, jo, že jsou jenom vybrány nějaké věci a to má svůj smysl, proč jsou určité události vybrány. Takže ta biblická historie je selektivní v tomto smyslu, že vybírá nějaké události, ale to proto, že to směřuje, že to má nějaký smysl. Ten pisatel sleduje nějaký záměr. Každá ta biblická kniha v tomto může být trošku jiná. Že ten pisatel vybírá jinou látku, aby ukázal něco, nějakou myšlenku, aby předal nějaké téma, aby zdůraznil. Nicméně přijímám to jako události, které se skutečně staly. Možná pro lepší pochopení příklad. Naopak třeba kniha Žalmů. Žalmy jsou určitá poetická literatura, takže když si v Žalmu 104 budeme číst, že Hospodin rozprostřel nebesa jako kortínu, to je jako nějaký ten závěs nebo něco takového, tak nevím, jestli si to takhle představujeme, že Pán Bůh to tak jako tvoří. Asi ne, že jo? Asi tušíme, že to je nějaký obraz, ukazuje to na tu boží velikost, svrchovanost, že prostě pro Pána Boha není problém udělat nebe, ale protože ta kniha má takový styl, ty žalmy, kdežto tato kniha tě popisuje, že se to stalo. Že? Koneckonců ta Genesis říká, že se to stalo na základě božího slova. Takže bych chtěl, abychom i ten žánr měli na paměti, když tu knihu se budeme pokoušet vykládat, hledat to poselství, tak abychom i k těm událostem, i když jim úplně nerozumíme, nebo možná, když to odporuje tomu, co se nám předkládá jako nějaký vědecký, možná rozumný pohled na svět, tak abychom se drželi toho, co ta kniha říká. A poslední, u čeho se chci zastavit. Každá biblická kniha přináší nějaké poselství. Ale už to souvisí s tím, jak ten pisatel zpracovává, jakou tu látku tam vybírá k tomu účelu. Když se budeme zamýšlet nad tím, co ta kniha nám říká, tak si myslím, že to, co tam je jednoznačné, neoddiskutovatelné, je, že v té knize se člověku zjevuje Pán Bůh. Ta kniha jasně říká, člověče, je tu Pán Bůh. Ta kniha Genesis nepolemizuje o tom, jestli je Pán Bůh nebo není, ale prostě jasně, autoritativně od prvního verše říká, že tady je Pán Bůh. A teď nám říká, co ten Pán Bůh, co dělá, jak působí tady na zemi, ale říká se, Pán Bůh tu je. Je tam popsán počátek země, ale Pán Bůh je tam ukázán jako ten, který je bez počátku a který něco tady tvoří, jakoby vstupuje na scénu. Tak to si myslím, že už jenom ty první verše jsou obrovsky cenné pro nás. Už ty první verše knihy Genesis vyvracejí řadu bludných učení, falešných učení. Nazval jsem to, že to jsou ty různé izmy. Ať už je to ta rozšířená víra, že Pán Bůh není. Hodně lidí v to věří. Je to víra. Tak kniha, to jsme si četli ten verš, že na počátku Pán Bůh stvořil. Pán Bůh tady je, Pán Bůh vstoupil na tu scénu. Takže Pán Bůh tu je. Pán Bůh se představuje jako jeden, že není jiného Boha kromě něho. To jsem třeba četl vlastně v té knize Deuteronomium. Možná dříve si lidé mysleli, že jsou různí bohové, každý národ má svýho boha a ty jsou omezení v té působnosti, nějací lokální bůžci a tak dále. Tak Pán Bůh se nám představuje jako jediný svrchovaný Bůh. Není jiného vedle něho. Ostatní jsou jenom modly a výplody lidské fantazie nebo možná nepochopení věcí lidského zmatku, ale Pán Bůh je jediný. Také Pán Bůh je nad svým stvořením. Ten panteismus, nějaké to spojování Pána Boha s přírodou. Pán Bůh je nad stvořením. A to stvoření je na něm závislé. Od něho je odvislá existence země, přírody, člověka. V Čechách je taky rozšířená víra. Já nazval jsem to něcismus. Používá to český myslitel Tomáš Halík. Jo, něco tam nahoře je, něco asi bude, něco nás přesahuje, převyšuje. Tak ta kniha Genesis jasně říká, co je toto něco? A říká, je to Pán Bůh. Ne žádný něco, ale je tady Pán Bůh. Také vidíme, že události nejsou náhodou a že člověk není jenom hříčkou osudu, ale že je tu s nějakým záměrem. Má taky možnost se rozhodovat svobodně. Také vidíme, že Pán Bůh stvořil ten svět z ničeho a postupně ty jednotlivé dny tvoří nějakou část toho stvoření, ale není to tak, že by jedno stvoření se vyvinulo z jiného stvoření. Jasně tam vidíme to rozdělení. Pokud někdo tvrdí, že Pána Boha nelze poznat, tak ta kniha Genesis také vyvrací tuto falešnou představu, protože jasně říká, Pán Bůh tu je. Právě tou knihou Genesis Pán Bůh vstupuje na scénu a zjevuje se člověku. Pokud by se Pán Bůh člověku nezjevil, tak člověk Pána Boha nepozná. Ale Pán Bůh o to stojí, aby ho člověk poznal, jaký je, a aby z toho pak vyvodil důsledky pro svůj život. A to je odpovědností každého člověka. Jaké důsledky vyvodí z toho, že tu je Pán Bůh. A tak bych chtěl toho dnešního večera tuto skutečnost podtrhnout. Že je tady Pán Bůh, zjevuje se nám mocný Pán Bůh, stvořitel, ten, který vládne celému vesmíru. A jak se k tomu člověče postavíš? Budeš to ignorovat? Nebo přijmeš tu skutečnost a poslechneš Pána Boha? Tak kniha Genesis nám pak ukáže, jak se různí lidé postavili právě k této skutečnosti, že tu je svrchovaný mocný Pán Bůh a jaké to mělo následky v jejich životě. A teď si to můžeme porovnat, Noé a jeho současníci. Noé poslechl, ti neposlechli, jak dopadli, kdo skončil. Jákob a Ezau a těch příběhů tam můžeme najít celou řadu. Takže ta otázka, si myslím, že bude zaznívat velmi silně i z té knihy, z té velmi staré knihy pro nás. A každý si na to může hledat svou odpověď, jak se k tomu postaví, že tady je Pán Bůh, jak je můj vztah před Pánem Bohem. Musíme vidět z celé Bible, že Pán Bůh se nejen zjevuje, že existuje, že tu je, ale zároveň se dává poznat svému stvoření a dokonce touží mít vztah se svým stvořením, touží mít být v obecenství. Je to Bůh, který chce obecenství. I tak to stvořil člověka do toho vztahu. A tak k tomu jsme pozýváni i my a každý z nás je pozýván, aby s tímto mocným Pánem Bohem, který stvořil celý svět, který řekl slovo a stalo se, tak jsme pozýváni do vztahu skrze jeho syna, Pána Ježíše Krista, o kterém svědčí celá ta písma, včetně knihy Genesis. Skrze Pána Ježíše Krista člověk může navázat vztah se svým stvořitelem a může prožívat znovu ten harmonický, nerušený vztah, který byl v ráji narušený. I o tom začíná hovořit kniha Genesis, kdy se odvíjí ten příběh spasení, kdy je tu lidský pád, ale ten je překonáván tou boží milostí. tak bych chtěl, aby to probírání skutečně, které dálí Pán je před námi, aby vedlo k tomuto, aby tu naši pozornost jsme zaměřili na Pána Boha, na Pána Ježíše Krista a zároveň, abychom my si uvědomili, jaké je naše místo před ním, jaké z toho vyvozujeme závěry do svého života, že tu je tento mocný, svrchovaný Pán Bůh. Přeju každému, aby mohl a prožíval ten osobní, intenzivní vztah s tímto Pánem Bohem a možná pak i, určitě potom i je možno lépe toho Pána Boha poznávat. Takže kéž je nám ta kniha, kterou smím otevírat k užitku a požehnání. Amen.